Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorri gaurkoan ere A Deslambrar irratsaio internazionalistara eta 2014ko azkeneko irratsaiora.
Eta orain bai, aurtengo azken irratsaio honetan nola ahaztu batez ere urte osoan zehar bai, baina gaurretan faltan botatzen ditugun hoiek. Beraz, ba, hemendik Alabediko estudiotatik besarkada bat kartzeletara eta gaur batez ere ba Kataluniako komisaldegitan atxilotuta dituztenengana. Eta agurrekin gehiegi luzatu gabe, bakizue programaren hasieran agurpentxo bat egiten dugula eta gaur ere hala izango da eta horrela ba, asteko kronikarekin abiatuko dugu programa minutu gutxi batzuk barru eta Ameriketako estatu batuetara jarriko ara behira, ba, beste estatu batu hoietara, ezta? Azkenean langile klasea geratzen duen estatu batuen sektore horretara, izan ere ba, milaka eta milaka herritar atera ziren larun batean kalera poliziaren gehiagikeria salatzeko eta behingoz aldaketak eskatzeko bai sistema judizialean, bai sistema polizialean.
Ondoren Japonia aldera joango gara, han hauteskundeak egin berri dira eta horren inguruko berri motz bat ekarriko dugu.
Eta Japoniatik Ukrainara baira jarriko gara, izan ere Nazio Batuen erakundeak milioika lagunen egoeraren errudun egin du Kiev eta neurriak hartzeko eskatu dio.
eta ohiko dugun bezala Palestinara ere joango gara. Palestinari buruzko proposamenak esku artean dira, Nazio Batuen erakundean oraindik ordea zalantzategi daude.
Eta atzokoan greba orokorra burutu zuten Belgikan, besteak beste gobernuak proposatu dituen murrizketa neurrien kontra, eta jarraipen zabala izan zuen horren berri ere labur-labur emango dizuegu.
Eta asteko kronika amaitzeko Kataluniara joango gara, lehen esan bezala, ba, bertan mugimendu anarkistaren inguruan dauden lagun batzuk atxilotu dituelako mosoek, eta Madrilen ere horre miaketetan ari dira. Eta ondoren elkarrizketaren zatia izaten dugu, gaurkoan audio bat izango dugu, eta audio hau honetan Judith Valencia izango da izketan, azken finean beste gure irratsaio eta irratia bezalako irrati batetik jasotakoa da, eta Judith Valencia izeneko unibertsitateko Venezuelako unibertsitateko irakaslea izango da, eta pixka bat elkarrizketa hori edo azkeneko 15 urteetan Venezuelan gertatutarikoen kontuak edo ekarriko dituzte.
Eta horrela iritsiko gara gutxi gora bera 9:00 edo, eta orduan bakizue kolaborazioaren tartea izaten dugula, eta gaurko kolaboratzailea Txente Errekondo izango da, eta urteko azken programa izaki, datorren urteari begira egingo du kolaborazioa, gutxi gora bera, suposatzen dut, urteak ekarriko duenaren aurreikuspen bat eginez, eta horretarako esan digunaren arabera abia puntutzat Pakistan hartuko du, berri gogorrak iritsi behar izazki guertatik, beste talibanen ofentsiba gogorra, edo gerra ireki zatart genezaken egoera atfuntxean. Hau izango da gaur jorratuko duguna, besterik gabe kuina pare bat entzun eta hasiko gara programarekin.
Bai, nor da?
Kaixo, hau alaberiko tangoen programa da?
Ez, tangoen programa ez, No Future.
Tangoen programa ez da?
Ez, No Future, historia, programa.
Ta tangoak?
Igual ere, ez dakit.
No Future.
No Future, bai, historia. Sortziretan!
Sortziretan!
Ostegunetan!
Ostegunetan!
Etorri nahi dutxunean.
Jongo nahi tangoak jartzen dituzu, eh?
Bai, nahi baduzu, bai. No Future!
No Future!
Delegado de gobierno, dígame.
Señor Urquijo, ¿es usted?
Dígame.
A ver, que le llamo de la comandancia de la policía española. Que los de NAI nos han pillado. Que nos hemos dejado alguna cosilla que otra en el cuartelillo de Aldapeta.
No me líes con noticias nuevas. Aquí, a ver, ¿habéis hecho lo que había que hacer? Que era quitar los carteles que ha puesto en Mascuence, Bildu de las autopistas.
Bueno, estamos trabajando en ello, lo vamos a quitar.
Vale, eso es lo importante. Por cierto, ¿qué os habéis dejado en el cuartel?
En el cuartel, alguna cosa así, unas cuantas balas, explosivos, camisetas, pegatinas de la ETA, y nos hemos dejado también la marihuana.
¡La marihuana! ¡Pero seréis hijos de
puta! La radio de la mandanga, a la Bedi y radio.
¡Aplástate aquí!
Eta milaka lagunek salatu dute bortizkeria poliziala Ameriketako estatu batuetan. Haserrea, frustrazioa, etxipena eta justizia egarria izan ziren nagusi larun bata honetan Ameriketako estatu batuetako hiri ezberdinetan buruturiko protestaldietan. Ameriketako estatu batuetan polizien eskuildako beltzen gertakariek sortutako ezinegona islatzen zuten manifestazio hauek. Milaka eta milaka lagunek protesta egin zuten Ameriketako Estatu Batuetako hiriburu nagusietan. Besteak beste, poliziaren gehiegizko indarkeriaren aurka eta honen zigorgabetasunaren alde. Eric Garner, Romain Brisbon, Tamer Rice, Akai Garley, Kayin Powell, Ezel Ford, Michael Brown, luzea da hildakoen zerrenda. Denek partekatzen dute ezaugarri berbera. Beltzak ziren eta armagabe zihoazela hil zituzten poliziek. Oso gutxitan izan ohi da segurtasun indarren aurkako epairik. Justizia behar dugu, norbaitek ordaindu behar du, esan zuten manifestariek. Protestaldi nagusia larun bat goizean 10:30etan Washingtonen izan zen askatasunaren plazan, baina Ameriketako Estatu Batuetako beste hiri handi batzuk ere bete ziren manifestariz. Arazoa segurtasun indarren gehiegizko indarkeriaren erabilera baino sakonago dela uste zuten. Gutxiengo etnietako kideak dira polizien biktimak eta normalean beltzak. Brownen eta Garnerren kasuak izan dira protestak piztu dituzten txinpartak. Espait dituzte hauen hiltzaileak epaitu ere egingo. Fergusonen, Missourin eta New Yorken esezik, hildakoen jaioterriak dira hauek, protestak herrialde osora zabaldu dira. Larun batean antolatutako ekintzetan, kanpaina nazional bat abiatu zuten, eta alik eta herritar multzorik zabalena biltzea zen asmoa. National Action Network, eskubide zibien aldeko elkarteak, deitu zuen protesta, beste elkarte batzuekin batera.
Bozen ostetik, ekonomia privatizatzeko bidea zabalik du Japoniako gobernuak. Aurreratutako hauteskundeek onespen gisa balio izan diote Shinzo Abe Japoniako presidenteari bere erreforma ekonomiko handinahi eta irasokorrarekin jarraitzeko. Inoizko parte hartze txikienarekin, baina gehiengoa lortu zuen gobernuko koalizioak igandeko bozetan. Orain, Abenomics deituriko programaren hirugarren atalari helduko dio gobernuak. Deflazioari aurre egiteko, ekonomiako hainbat sektore liberalizatu asmo ditu, besteak beste, nekazaritza, osasuna eta energia.
Nazio Batuen Erakundeak, milioika lagunen egoera etxigarriaren erantzule egin du Kiev. Nazio Batuen Erakundeak Ukrainiako ekialdeko gatazkari buruz argitaraturiko txostenean, bete-betean jo du Kiev. Ekialdeko 5 milioi lagunen egoera etxigarria dela esan du, eta honen erantzukizun nagusia Ukrainiako gobernuarena dela. Bizirik irauteko zailtasunak dituzte matxinoen kontrolpeko eremuko biztanleek. Hala ere esaten du Ukrainiako gobernuak bermatu behar dituela Ukrainiarren giza eskubideak. Hezkuntza eta gizarte segurtasuna barne. Baita kontrolpean ez dituen lurraldetan ere. Horrela mintzatu da Nazio Batuen Erakundeko giza eskubideen goi mandataria. Donetskeko eta Luhanskeko herri errepubliketan azaroan hauteskundeak egin ondotik, Kievek estatuaren zerbitzu guztiak eten egin zituen. Eta Nazio Batuen Erakundeak txosten honetan bertan gobernuari eskatzen dio berriz azter dezala etete horrek edo zerbitzu etete horrek herritarrengan duen eragina. Ukrania barruan, 545.000 errefuxiatu eragin ditu gatazkak. Horietatik 19.800 Krimeatik iritsi dira. Beste asko Errusiara egin behar izan dute, yes. Txosten honek nabarmentzen duenez, beste asko gatazka eremuan harrapatuta gelditu dira. Matxinoek eta gobernuen arteko borrokek ez diete ies egiten uzten. Eta badaki Nazio Batuen Erakundeak edo hori dio, ieslariak askoz ere gehiago izango liratekeela bestela. Apirilaren erdialdetik, gaztazka piztu zenetik alegia, 4,707 lagun hil dira borroketan, eta beste 10,300 zauritu dira. Zuzenbide estatuaren deusestapenak, armamentu astunaren erabilerak, eta atzerriko borrokaralean joan etorriak, horietako asko Errusiatik etorriak, eragin zuzena dute giza eskubideen urraketan. Bestalde, bi eragin zuten John Kerry eta Sergei Lavrov, Ameriketako Estatu Batuetako eta Rusiako diplomazia buruek urren ez urren. Eta gatazka bideratzeko Minskeko protokoloa aldarrikatu zuten. Gogoratu behar da, iraiaren bostean sinatu zutela matxinoek eta Kiebeko ordezkariek protokolo hau, baina ordutik egoera ez dela bereziki baretu, izan ere arrezkero 1,357 hilketa izan direla gutxienez, Nazio Batuen erakundaren arabera. Dmitri Medvedev, Errusiako presidenteak, bestalde, Europar Batasunari egotzi dio gatazkaren errua. Moskurekin Ukrainaren elkartze akordioa negoziatu nahi ez izateagatik.
Palestinari buruzko proposamenak eskuartean Nazio Batu erakundea oraindik zalantzatik. Urte amaitzen ari da. Eta berandu baino lehen bozkatu beharko du Nazio Batuen erakundeak Palestinaren inguruan. Palestinako aginte nazionalak aste honetan bertan aurkeztu asmo du bere proposamena segurtasun batzordean. Behar bada aste azkenean, Ekialde Hurbileko hedabideen arabera, baina botoa emango duten herrialdeetako gobernu batzuek jarrera argitzeko daukate oraindik. Haritz egunkariaren arabera, Saeb Erekat Palestinako aginte nazionaleko negoziatzaile buruak aitortu du, oraindik ez dutela lortu kontseiluko 9 kideren babesa. Ameriketako Estatu Batuek, orain arte egin ohi duten gisan, jarraitzen badute, betoa ipiniko diote palestinarren proposamenari. Eta beste zenbait herrialderen ustez, proposamena ez da aski orekatua. Palestinako aginte nazionaleek aurkeztu asmo duen agiriak, bi urteko epea zehazten du Israelen okupazioa amaitzeko. Horren ondoren, Israelko armada Zizkordaniatik eta Gazatik atera, eta nazioarteko indarrak sartuko lirateke aldi baterako, Palestinako estaturako transizioa zaintzeko. Frantziak ere proposatuko du berea, baina bi urte negoziazio epe bat proposatu du. Palestinarrek nahi luketen baino agiri epelagoa da, baina aski nola nahi ere Israelko gobernua urduritzeko. Benjamin Netanyahu lehen ministroak ekinbidea galditzeko eskatu dio François Hollande, Frantziako presidenteari. Ameriketako Estatu Batuek aurka bozkatzen badute, jai du Palestinako aginte nazionalak. Ekialde Hurbileko hedabideen arabera ordea, Frantziaren proposamenak eztabaida handiak eragin ditu Washingtonen. Azken aldian Europako Batasuneko hainbat herrialdek Palestinako estatuaren aldeko adierazpenak onartu dituzte parlamentuan, eta baliteke Etxe Zuriko sektore bat preste egotea negoziazioen proposamena onartzeko. John Kerry, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak bilera sorta bat egingo du egunotan Erroman, Israelgo eta Europako Batasuneko hainbat buruzagirekin auzia hitz egiteko. Portugalgo parlamentuak berriz, Palestinaren independentzia aitortzeko eskatu dio gobernuari. Hiru alderdi nagusie babestu dute ebazpena. Gobernuko PSD eta FDS-PP alderdiak eta oposizioko sozialistek. Gobernuak une egokien aukeratuko du eskaerari men egiteko. Bestalde, Israelek 20 palestinarra atxilotu ditu Jerusalem ekialdean eta Zizkordanian.
Eta jarraipen zabala izan zuen Bart, Belgikan murrizketen aurka egindako greba orokorrak. Astelena astearekin batera, 24 orduko protestaldia abiatu zuten Belgikako sektore guztietako langileek. Jarraipen zabala izan zuen sindikatuen arabera protestaldi honek. Besteak beste, herrialdeko aire espazioa itxi behar izan zuten grebaren ondorioz. Eta Brussels Airlines konpainiako hegaldi guztiak bertan bera geratu ziren. Honek, 600 hegaldi baino gehiagori eragin zien, eta aire garraioa esezik, tren, autobus, tranbia eta metro zerbitzu gehienak edo guztiak erabat eten zituzten. gainerako zerbitzuei ere erreparatuta ere, jarraipena oso zabala izan zen, izan ere ospitalean zerbitzu minimoak baino ez ziren bete, eta eskola gehienak itxi egin zituzten, posta zerbitzu, epaitegi, administrazio eta saneamendu zerbitzuekin batera. Bestalde, industria guneetan ere eskasa izan zen lan egin zuen jende kopurua, eta ordea pikete eta protestarien presentzia ugaria. Gobernuaren murrizketen aurrean lehen urratxa eman zuten sindikatuek, eta bueno, ikusteko dago nola garatuko den gatazkau.
Hainbat lagun atxilotu dituzte Katalunian mugimendu anarkistari lotuta. Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, musoak talde anarkistei lotutako hiru lokaletan sartu dira Bartzelonan. Asmo terrorista izatea leporatzen die Gomez Bermudez epaileak. Gutxienez 14 lagun atzeman dituzte, horietako bat Madrilen. Grazia auzoko Casa de la Montaña eta San Andreu naiz Poble SZ-ko Antenio Libertarioetan egin dute musoek operazioa goizaldetik. Etxe partikularrak ere miatzen ari dira, eta gutxienez 14 dira operazioan atxilotutakoak. 25 urte daramatza okupatuta Casa de la Montañak. Goizeko 5 inguruan abiatu dute operazioa, auzitegi nazionaleko Javier Gomez Bermudez epaileak aginduta. Lehergailuekin atentatu ugari egitea egotzi die epaileak atxilotuei. Asmo terroristako erakunde kriminaleko kide izate ere leporatu diete Kataluniako poliziaren arabera. Pandora deitu dio auzitegiak operazioari, eta Madrilen ere ari dira lokalak miatzen, eta lagun bat atxilotu dute Espainiako hiriburuan. Kale ugari itxi dituzte mosuek Bartzelonan, eta 300 polizia inguruk hartu dute parte.
justicia denuncia con gritos el cobarde montaje. Y los que están dentro no están derrotadas, pues la represión no frena la lucha. Es un montaje lleno de mentiras, es un montaje terrorismo del Estado.
Buenas noches, ¿vienen ustedes a cenar?
Buenas noches.
¿Cuántos son?
Somos 13 personas, póngame un vasito de vino, que luego yo ya lo multiplico, y dígame qué tenemos para cenar.
Pues de entrantes tenemos jamón, cecina serrano, torreznos muy ricos y choricillos en su salsa.
Una endivia con soja morada.
Calla.
De primero tenemos un cocido maragato, careta de cerdo vivo, morcillón y patitas de cerdo.
El cocido iba con berza.
¡Calla, Judas! ¡Calla, deja que acabe!
Por lo menos con berza.
De segundo tenemos lacón engrasado, callos con mollejas, gallineja con lengua de vaca cruda y sesos de cerdo en su propia sangre.
¿Tofu? ¿Habrá tofu? Pregúntale.
¡Déjate de hostias sagradas!
Y de postre tenemos flan de grasa casera, hojaldre de criadillas, mousse de uñas de cerdo y un sorbete muy fresquito de Isabel Tocino.
Un poco kéfir, no sé, un yogur, que es que yo soy un tío sano, no sé.
¡Tú eres un puto cocainómano, me cago en mi puto viejo!
Gabon saronetan azken afaria Alabedirekin. Amarterrietatik aurrera bere biziko afaria eta programa berezia Jimmy Jazzetik zuzenean. Pikutara ETV-ko kanpai jotzea. Una hora tarde eta Frente de Liberación de Individuos Complejoseko lagunekin. Sarrerak Alabedi Tabernan eta irratian. 25 Euskoan afaria, kafea eta kopa. Black Chartela barne.
¡Encima que pago yo la última vez que os invito a cenar! ¡Me cago en María Magdalena, puto Judas!
Vale, la madre que te parió, Chus, la que has liado. Yo solo quería un poco de berza, Chus, un poco de berza, pero yo esta te la guardo, por mis muelas que te la guardo, Chus.
¡Señores, haya paz, haya
yo
paz!
Yo esta te la guardo.
¡Paz!
No te salves. Ametzen errealitatean sinistu. Goazen elkarlanean eraldaketen bidea margotzera. Jendartea zibikatzera.
Borrokatu! Oihukatu!
No te salvesen parte hartu. Aste artero Alabedi irratian, gaueko 9:30 11 arte. Eta igandero, errepikapena.
Eta ondoren esan bezala, audio bat entzungo dugu, eta bertan Venezuelako unibertsitateko irakaslea den Judith Valencia da elkarrizketatua.
Hola Richard, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? Amanecen contentos, celebrando.
Muy bien.
Así es, profesora, gracias por acompañarnos. Por acá también está Randolph Borges, Jordana Medrano. Y
saludos a Jordana, saludos a Rangel, ¿cómo andan todos?
Muy bien, profesora. Bueno, primeras impresiones. Hoy lo primero, conocer su opinión, sus impresiones sobre estos 15 años de la aprobación de nuestra Constitución, del nacimiento de la patria nueva. Y bueno, fíjate, en el marco de
yo creo defensa, que una, ¿no?, de las cosas más importantes es reconocer que lo que Chávez dijo que iba a hacer, lo hizo, lo ofreció. Y lo ofreció en su campaña e inmediatamente convocó a la constituyente. Lo otro es que es un proceso constituyente, es decir, que es una constitución, digamos así, que contiene tantísimas cosas, que es un proceso largo, prolongado, profundo. Cuando tú decías ahora que es una constitución que tiene principios progresivos, ¿qué quiere decir eso? Progresivos, que se están dando y siempre para mejor, siempre para un mejor buen vivir, es decir, para un mejor, una república que, así que como que se ocupa de todos los de la vida republicana, y que se va cumpliendo. Fíjate, por ejemplo, cuando dicen que se hacen cosas que son inconstitucionales, es que realmente son el de la progresividad. Cuando uno ve lo de la seguridad de la nación, resulta que la seguridad de la nación es absolutamente organismo que tienen que ver con nuestra Fuerza Armada, y va en detalle. La cosa tiene tantos detalles progresivos que no los puedes hacer por decreto y en un solo instante, sino que se van como programando, proyectando y se van dando. Por eso es que es un proceso constituyente.
Eta badirudi arazoren bat eduki dugula, eta ea musika entzun eta lortzen dugun berriro jartzea.
Marchando junto a...
bueno, primeras impresiones. Hoy lo primero, conocer su opinión, sus impresiones sobre estos 15 años de la aprobación de nuestra Constitución, del nacimiento de la Patria Nueva. Y bueno, fíjate, en el marco de
yo creo defensa, que una, ¿verdad?, de las cosas más importantes es reconocer que lo que Chávez dijo que iba a hacer, lo hizo, lo ofreció. Y lo ofreció en su campaña e inmediatamente convocó a la constituyente. Lo otro es que es un proceso constituyente, es decir, que es una constitución, digamos así, que contiene tantísimas cosas, que es un proceso largo, prolongado, profundo. Cuando tú decías ahora que es una constitución que tiene principios progresivos, ¿qué quiere decir eso? Progresivos, que se están dando y siempre para mejor.
Berriz ere ez dakit gaurkoan zer gertatzen zaigun.
Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo.
Ea hirugarrengoan ondo ateratzen den.
Pedrano.
Saludos a Jordana, saludos a Rangel, ¿cómo andan todos?
Muy bien, profesora. Bueno, primeras impresiones. Hoy lo primero, conocer su opinión, sus impresiones sobre estos 15 años de la aprobación de nuestra Constitución, del nacimiento de la Patria Nueva. Y bueno, fíjate, en el marco de
yo creo defensa, que una, ¿no?, de las cosas más importantes es reconocer que lo que Chávez dijo que iba a hacer, lo hizo, lo ofreció, y lo ofreció en su campaña e inmediatamente convocó a la constituyente. Lo otro es que es un proceso constituyente, es decir, que es una constitución, digamos así, que contiene tantísimas cosas, que es un proceso largo, prolongado, profundo. Cuando tú decías ahora que es una constitución que tiene principios progresivos, ¿qué quiere decir eso? Progresivos, que se están dando y siempre para mejor, siempre para un mejor buen vivir, es decir, para un mejor, una república que, pues así, que como que se ocupa de todos los de la vida republicana, y que se va dando. Fíjate, por ejemplo, cuando dicen que se hacen cosas que son inconstitucionales, es que realmente son el de la progresividad. Cuando uno ve lo de la seguridad de la nación, resulta que la seguridad de la nación es absolutamente organismo que tienen que ver con nuestra fuerza armada, y más en detalle la cosa es, tiene tantos detalles progresivos que no los puedes hacer por decreto y en un solo instante, sino que se van como programando, proyectando y se van dando. Por eso es que es un proceso constituyente, y además que es una constitución que, al ser un proceso constituyente, se va cumpliendo con cada uno de las palabras que ahí aparecen. Fíjate, por ejemplo, en el principio de la seguridad de la nación, la Constitución dice cumplir dependencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación del ambiente y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y las venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable, productivo, de plena cobertura para la comunidad nacional. Fíjate la dimensión de esas únicas cinco líneas que acabo de leer. O sea, cumplir con todo eso es a lo que conduce el proceso constituyente. Si todo eso se pudiera englobar en una sola palabra y cumplir en el tiempo instantáneo, oye, sería otra cosa. La cosa es que es progresiva, o sea, la vamos como iniciando, como haciendo, como dando, ¿de acuerdo? Y eso es importantísimo. Además, la forma es un lenguaje, yo diría que algunos que dicen que es de género, yo digo que es femenino, o sea, un lenguaje hermoso, un lenguaje que ha sido comentado. Cuando tú decías que era traducida en varios idiomas y el número de ejemplares que se han difundido, yo recuerdo y quisiera compartir esa experiencia. Cuando en el 2012 empezó la lucha contra el ALCA de parte del gobierno de Estado y del presidente Chávez, resulta que no podíamos llegar a ningún lugar sin llevar una caja de constituciones, porque todo el mundo pedía el librito azul. O sea, el librito azul de la Constitución era la llegada del venezolano. O sea, los venezolanos no podíamos llegar si no llevábamos constituciones. ¿De acuerdo? Y debemos recordar que en el 2002 no había llegado ni siquiera Lula en el proceso latinoamericano. Y ya todos estaban enterados de que había una novedad, y que la novedad era esa Constitución. O sea, que yo creo que en estos 15 años se ha avanzado increíblemente. Fíjate que en la parte de lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, eso es un proceso que comienza, yo creo que nunca se va a agotar, tan rico con la vida plena, que va cada día vamos dando un pasito, y ese pasito lo tenemos que dar de forma firme. Cuando habla del revocatorio, por ejemplo, y habla de la responsabilidad, eso es increíble. O sea, aquellos que dicen, no, pero es que mira, 6 años es mucho, o la elección permanente después con la enmienda es mucho, pero es que existe el revocatorio, la cosa es que nosotros queremos que las cosas nos las hagan los otros. O sea, existe el revocatorio. O sea, si no estás de acuerdo, revocas, pero para revocar tienes que realmente tener argumentos, tener la posibilidad de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está hecho, qué es lo que no está hecho. Es decir, tiene tales novedades. Y yo pienso que aquellos que dicen en estos días, todo ayer ya comenzaban muchos a decir que no se ha cumplido, es que no se va a cumplir... totalmente va a estar cumplida, no sé de aquí a cuántos años, no sé cuántos años habrá que celebrar para que cada una de esas palabras, que son palabras profundas, términos profundos, complejos, realmente estén todos acabados. Ojalá no se acabe nunca de cumplir, para que no se concluya constituyente. El proceso constituyente nos pone a todos en movimiento, es lo que permite que nosotros estemos hoy celebrando, pero que estemos también todos juntos. Fíjate qué es lo que es, cuando nosotros llegábamos, que llegábamos con, y si llegábamos a la Constitución, eso era imperdonable. Todo el mundo decía, pero ¿y qué? ¿Y esa Constitución tiene pueblos indígenas? Si Venezuela tiene muy poquitos pueblos indígenas. Estaban presentes, estaban visibilizados, los poquitos, el uno estaba visibilizado y el múltiple también estaba visibilizado, ¿de acuerdo? Todos estaban allí, o sea, hembras, varones, diferencias entre nosotros, similitudes, presencia de aquellos que toda la vida habían estado bajo las piedras, estaban allí, ¿de acuerdo? O sea, es la dimensión total de lo humano. O sea, eso es lo que tiene esa constitución, la dimensión total de lo humano. Por eso es que yo creo que no solo es que se ha difundido, sino que también era leída y querida. Hay quienes dicen, bueno, sí, pero ahora no se lee. No, no es cierto. Yo me acabo de enterar por una de mis nietas que presentó examen la semana pasada, que vino buscando, dame la última constitución, la que tiene hasta la enmienda, porque tengo examen de la constitución. ¿Cuándo diablo en los años anteriores uno veía que un niño en primaria iba a pedir una constitución porque tenía examen de una constitución? ¿Cuándo nos examinaron a nosotros de la constitución del 61? Jamás. Eso ni se sabía. No se sabía ni qué contenía ese libro, porque esa constitución nunca fue regimentada ni reglamentada ni llegó a sus últimas leyes. En cambio, que esta nuestra constitución, por el esfuerzo tenaz del comandante, fue cumpliendo y va cumpliendo cada uno de sus pasos, y además nunca ha de llegar a cumplirlos todos. Ojalá nunca llegue a cumplirlos todos, para que estemos en proceso constituyente por muchos años más, porque eso nos moviliza permanentemente, nos pone permanentemente no solamente en unión entre nosotros, sino en lucha para obtener la victoria de un proceso realmente inédito, hermoso, que hoy apenas dura los 15 años, que es lindo ese símbolo de los 15 años y bailará su primer vals, ¿de acuerdo? Pero siguiendo también una de esas costumbres que, aunque es una costumbre de los tiempos coloniales, es una costumbre que se ha hecho cuerpo de toda nuestra sociedad.
Profesora Judith Valencia, hoy compartiendo con nosotros en esta programación especial del Sistema Radio Nacional de Venezuela, celebrando los 15 años de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también esta actividad que está llamada por el Presidente de la República a defender nuestra soberanía de la injerencia extranjera. Profesora, en estos días también hemos visto cómo sectores de la derecha han estado llamando a un proceso constituyente, y usted nos hacía una referencia bien especial que queremos destacar, que es el liderazgo del presidente Chávez, el que llevó a que el 71% de los que votamos aquel día por nuestra constitución le dijéramos que sí. Y esto es algo bien importante, porque el liderazgo que el presidente Chávez nos imprimió al pueblo para votar en favor de una constitución construida en colectivo, bueno, llevó a feliz término y a feliz puerto la elección por el sí de esta constitución. Pero hay otros procesos constituyentes que han estado siendo adelantados por la derecha que no cuentan con este liderazgo, y esto lo estamos viendo ya en estos días. ¿Cómo valoramos esta situación entre un ejemplo hace 15 años y el que estamos viviendo actualmente algún sector de la extrema derecha en Venezuela?
Fíjate, si nosotros recordamos aquel día, que fue un día, como dices tú, de un 71% dijimos sí, resulta que era el tiempo de en Caracas era el momento de la vaguada de Vargas, ¿no? O sea, es terrible, un día de increíble, pero de repente podemos relacionar, y Chávez relacionaba mucho siempre el agua como el agua bendita, la fuerza de esa agua era la fuerza, también podemos decir que la fuerza gente que se iniciaba, a pesar y muy pesar de todas las pérdidas humanas que tuvimos ese día. Pero fíjate, es simbólico el hecho de que hoy se recuerde un hecho de vida, que sería el hecho de la aprobación de la Constitución, un hecho de muerte que fue el terror de aquellas aguas, pero también ver a un Chávez entre las aguas también, ¿de acuerdo? Porque el Chávez no se quedó en el, digamos, en Miraflores esperando que los demás ejecutaran y los demás fueran a la calle, sino que se fue también a la calle.
Eta abesti batekin amaituko dugu, bapatean, oraingoan ere, bapatean joan zaigulako elkarrezketa.
Que gran verdad. El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente.
Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz en esta batalla final, te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Te acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charimín, Túpac Amaru. Por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños cuando retumbe tu voz.
Bolívar vive, la lucha sigue.
Adelante, Latinoamérica.
Bolívar,
Bolívar vive,
vive. Sigue, Bolívar vive, la lucha sigue.
Alboko kantoia.
Alabe dibiko programa berria.
88.8 asteko albisteak,
elkarrizketa
eta tertulia.
Astelenero gaueko 9:00.
Zure gaurkotasuna Alboko kantoian duzu.
Bueno, eta telefonoaren bestaldean kolaborazioaren tarte honetan Txente Rekondo dugu, eta programaren hasieran esan dugu modura apur bat Pakistaneko egoera jorratu, eta 2015. Urteari begirako aurrekuspen bat, edo balantze txiki bat egingo diguzu, ezta?
Bai, hori da. Ikusi dugu gaur zenolako berria jaso ditugu Pakistanetik, Pakistan eta Afganistan inguru muga horretan, eta egia esan, ba bueno, batzuentzat agian gauza pixkat bitxia izan dela, baino argi dagola ba askoentzat ez da izan sorpresa bat, ez? Pakistanen aspalditik gauzak kolokan daudela, arazok askok ditu, nik esango nuke fronte askok ditula irikiak aspalditik, alde batetik, ba bueno, Afganistanetik egoten diren gatazkak eta liskarrak, ba ondorioak zuzenak sortzen ditu ere Pakistanen bertan, Baluchistanen ere ikusi izan dugu nola rasken urteetan ere bertako resistentzia edo bertako mugimenduak ere islamaren kontra ba mugitzen ari direla. Horren aurrean ere ba argi dagola Pakistango gobernu desberdinetik ba erasoak eta estrategiak ba nahiko antzekoak izaten ari direla. Hola, erasok bortitzak ba aipatutako militante edo talde armatuen kontra, eta azkenian ba bueno, askok ere aipatzen dute, ez? Pakistanen aurreak kokatzen garenean edo Pakistan saia zen garenean, ba, azterketa pixkat sakona egin, ba, argi dagola, ba, estatu baten porrota aurrean gaudela, ba, bertako violentzia zibila eta sektarioa ere gorutz dator azken urteetan, politikoki ba, ahultasunak ere oso nabariak direla, ba, gaur egun gobernuan dagoen lehen ministroa, bizi izan du honetan, ba, protestak oso sakonak bere gobernuaren kontra eta bere jarreraren kontra, gainera bat egin dute oposizio komatxo tartean laiko eta oposizio erlikiosoa. Horrekin ere ikusten da argi eta garbi ekonomikoki astartzen baldin badegu gaurko egungo ere egoera Pakistanen, ba gauzak oso larriak eta oso gogorrak izaten ari direla, ba bertako populazioaren zati handi batekin, eta ba bueno, gaurko atentatua ikusten baldin badegu, ba oso argi adierazten digu, ba Pakistanen ematen ari dela aspalditik, ba nik esango nuke talibanizazio bat, ez? Egia da, eta hori azpimarratu behar dela, momentu honetan Pakistanen dauden talibanak ez direla Afganistango talibanak, horrek ez ukentzen esateko ba parekotasunak eta antzekotasunak badaudela, baino bi erakunde guztiz desberdinak direla. Pakistan dagoen ba bertako talibanak banak ofizialki azaldu ziren 2007 urtean, urte horretan ba izan zan talde desberdinen arteko eta tribal guneetan dauden ba zaharrek bat egin zutela olako ba erakunde berriarekin, orduan ja bota zuten, ez? Bota zuten zen izango zan ba talibanen edo olako mugimenduaren hildo estrategikoak edo hildo nagusiak, alde batetik esaten zuten ba sharia legea, lege islamiarra bultzatu behar zala, horrekin ere egiten zuten argi eta garbi adierazpen publiko bat esanez haiek Afganistanen egoten ziren kanpotarraren indar militarraren kontra bere papera jokatzeko preseuden, aipatzen zuten ere ba jihadismo inguruan bere jihad defentsibo erabiliko dutela zutela ba Pakistango armadaren edo ejertzitoaren kontra, eta baita ere ba bueno, beste eskaeraren artean eskatzen zuten ba garai hartan justu 2007 urtean egon zen Pakistan krisi oso importantea, ba bertako meskita gorria ditzen sana tan atxilotutako buruzagi batzuk ba buruzagi religioso horren askatasuna eskatzen zuten, eta horrekin batera ba bueno, ba presio militarrak ere gainditzeko ba fakta ingurua, hau da ba gune tribala eta muga inguru horretan kokatzen diren eskualdeetan ba hori ez presioi eta kontrol militarrak kentzea, eta horrekin ere esaten zuten eta ikusita zenolako jarrera jasotzen zituzten ba gobernu zentraletik, ba bertan bera utziko zutela edozein elkarrizketa edo edozein bide negoziatzailea. Egia da hori 2007 urtean topatu genuen, baino gero ere evoluzio bat egon dela, evoluzioa nik esango nuke ba alde batetik indar errebelde edo indar armatu hauen inguruan ba bere muskulua oso adierazgarria izan dela azken urte hauetan, baino baita ere ideologikoki ba sakondu zuten aipatutako ba hildo nagusiak, ez? Hori bai, esaten zuten behin eta berriro ja ez zutela bat egingo ba prozesu demokratikoarekin, hau da hauteskundetaz eta holako zuten ja sinisten, eta argi eta garbi azpimarratzen zuten ba saria izan behartzala gaur egungo alternatiba, eta ez gaur egun dagoen konstituzioa adibidez, ez? Baita ere esaten zuten, mantentzen zuten estrategi hori defentsiboa, da jihad defentsiboa deitzen zuten bertako ejertzito eta estatuaren kontra, eta baita ere, ja orduan, nahazten zuten gauza batzuk, eta bat asan, Katxemira ematen ari den borroka aspalditik ere, ba, pixkat kinu bezala, egin zuten adierazpen bat esan ez, ba, hori ere bere ideologia barnean kokatuko zala. Eta horrekin batera nik azpimarratuko nuke beste hiru puntu, ez? Bat ekin publikoki egin zuten ba, aliantza bat Mula Omarrekin, hau da Afganistango Talibanko ba, buruzagiarekin, eta oso bitxia, baino azken urteetan ikusi izan dugu, ba, Punjaben eta beste tokietan ere, ba, olako taldeen eskutik sektarismo bortitz hori gero eta nabariago izan bala, ez? Txitaren kontratentatuak eta beste minoriaren kontrako atentatuak, eta horrekin batera eta kolofon betzela edo koloradio betzela esaten dute asko eta asko, ba, talibanizazio hori leno aipatu duguna, ba, oso behi biztan dagoela, baina ez bakarrik era militar edo era estrategiko batean, baizik eta era praktiko batean, eta era berean, ba, bueno, Afganistanen aplikatu izan diren edo martxan jarri izan diren, ba, neurri batzuk hauek ere martxan jarri dutela, eta adibidezela, ba, bueno, alde batetik, ba, violentzia estatu edo gobernuaren kontra, eta horrekin batera baita ere, ba, gobernu paralelo bat, ez? Gobernu hori ba, aspalditik Pakistanen bizi izan dugu eta gaur egun ere ba, oso nabaria dala, ez? Hau izango zan nik aipatuko nuke agian kokapen orokor bat ba, hobetu ulertzeko orokorrean ze gertatzen ari da Pakistanen, baino gaur goizeko ekintza aztertzen baldin badegu nik esango nuke uda honetan baditugula ba, puntu nahiko nabariak hortan zentratzeko gure gaurko analisia, eta kontutan hartu behar dela justu gobernu berria orain dela ja urte bat edo sortu zen gobernu berria Pakistanen, ba, urte honen hasieran mai gainean jarri zuen eskaintza, ba, negoziaketak zabaltzeko bertako talibanekin, ez? Hasieran ba, bueno, elkarrizketak eta kontaktuak eman ziren, baino ekaina honetan egon zan atentatua oso nik esango nuke kuantitatibo eta kualitatibo, hau da, Karatxiko aeroportuaren kontrako atentatua kriston jarraipena izan zuen, ez bakarrik bertako komunikabidetan, nik esango duk ere nazioarte mailan, zeren zan bakarrik aeroporto baten kontrako atentatu bat, hau da, bigarren hiriko eta Karatxi, eta hori ere oso importantea baizik, eta ekintza horren bitartez, ba, bueno, baldintzatu du guztiz bertako ekonomia eta bertako irudia, ez, Pakistango irudia oso ahul gelditu dela ekintza hori eta gero. Claro, gobernuak ikusita, olako ekintza bere muturrean, ba, erantzuna ere bortitza izan zala, eta bortitza izan zan bertan bere usteko edozein kontaktua eta edozein negoziaketa, eta martxa jarri zuten ofentsiba militar bat, militarraren eskutik bultzatutakoa, gehien bat iparguaziristango agentzia ditzen den, ba hori, espata edo gune tribal horietan kokatzen den agentzia bat. Ula osoan kriston erasoak egon direla, baina ja orduan analistak askok eta askok egiten zuten ba, galdera bera, ez? Ze prezioak ordainduko zula bertako gobernuak ba olako plangintza edo olako estrategia armatua martxan jartzekotan. Eta prezioak udan zehar ikusi izan dugu, ba, era ekonomiko batean, adibidez lehen aipatu dudana, ez, bertako ekonomia hankaz gora dagoela aspalditik, baino lako ofentsiba militarra gobernu zentraletik, ba, kosto oso handia izan dula bakarrik diruta hitz egiten baldin badegu. Baino baita ere, bueno, baldintzatu du zeharo, Pakistanen bizitzen den gaur egungo giroa, eta horrek ere batzera egin du, ba, inbertsio, kanpoko inbertsioei eta beste historia ekonomikotaz. Baino nik aipatuko nuke baita ere koste soziala eta koste giza kostea, ez? Alde batetik olako erasoak, olako ofentsiba militarreta gero ba, radikalizazioa gero eta sakonagoa dela, baita ere nik esango nuke segurazki polarizazio soziala ba, ekarriko du bere eskutik ba, agian erradikalizazio erreligiosoa asko sakonagoa, ikusten dugu ba, erasoak egon direla udan zehar, ere ez bakarrik gune tribal eta baizik eta Pakistanean zehar, eta gaur goizean ikusi izan duguna segurazki han kokatu behar dela, ez, koiuntura honetan kokatu behar dela, eta benetan, ba bueno, jaudan egiten zuten galdera famatu hori ze prezioa izango zela edo ze betorriko zan, olako ofentsiba eta gero, ba bueno, bertan gure biztan dagola zen izan da ordaindu dutena, ez? Eta asko kaipatzen duten bezala, etxaia momentu honetan Pakistanek bere etxea etxe barnean dauka, ez? Eta atzera egiten baldin badegu, kapazitate militarra izugarria daukate eta ofentsiba honekin ez dute lortu, ez? Bukatzea bertako militantziarekin, militantzia religioso islamista edo jihadista nahi dugun bezala aipatu, ez dute lortu ere ba bertako sisteman kasgora jarri, hau da, bai, militarki epe laburrean agian garaipen bat lortu dutela, baina segurazki epertain batean ondorioak berriro ikusiko izango ditugula, ba horrezean bezala, eta bueno, besterik ez dela gogoratu behar da, ba 2009 urtetik honea zenolako atentatuak egon direla Pakistanen, ba ejertzitoaren kuartel orokorraren kontra hiriburuan, hori 2009 ustetiz, 2009 garren urtean uste izan zala, baita ere Karatxin aldik bi urtera egon zan beste eraso bat, ba, bertako base, itxas base baten kontra, baita ere aire ejertzitoaren kontra beste base bat eraso zuten, berez, kualitatibo eta kuantitatiboki erasoak oso oso sakonak oso izan direla, eta gaurkoa ez da izango, ba, hola, gauza puntual bat, eta naiz eta estatu bat batik, eta mende baldetik aipatu eta bultzatu, ba, segurazki erantzun bortitzak eta erantzun gogorrak Islamabadari pixka eta holkuak ematen ikusiko dugu nola ezintasun hori bere orokortasunean irakurtzen baldin badugu, kriston arazoa egongo dala hemendik aurrera, ez baldin badagoia de facto, ez, Pakistanen bertan.
Bai, eta kolaborazioaren bigarren atal baten edo aipatzen zuen, 2015 urteari begira jarriko ginela, ezta?
Bai, pixkat hori, ez, amaiera emateko kurtso honetari, edo urte honetari, ba, bueno, ikusten dela, ea 2015 urtean nun kokatuko dugun gure zentralidade mediatikoa, edo nondik etorriko zaizkigun segurazki ba, berri edo aipatutako zentralidadea. Aldez aurretik baita ere azpimarratu behar da, ba, ez da erreza izaten, ez, nazioartetaz hitz egiten dugunean, logiko denez ba, gauzak askok ikusten dela, kontestuaren arabera, ba, segurazki Israel eta Palestinan arteko gatazkak gure lehenengo lerrotan egongo dela, ez agian komunikabidetan, baina bueno, beste gunetan segurazki bai, segurazki hemendik ere eta beste zaiotan aipatu izan dugun bezala, bagian kasu konkretu honetan badala garaia ba, bi estatu paradigman inguruko ba, aldaketa sakona egin eta ja bultzatzea behingoz ba, estatu bakarraren irtenbide sakona, eta aipatu behar dela hori, ez, zailtasunak kokatzen garela aldez aurretik ba, krisiko gorraen aurrean zenolako ba, aurre ikuspegiak hartu, ba, bakarrik aurten ikusten baldin badegu, oain dela 12 hilabete egon ginen ere saio batean hitz egiten, justu aipatu genuen orduan Ukrainaren krisia, baino nik esango nuke analistaren artean iaia apenas batek ere etzun espero, ba, gero nola jundiren bertako gatazkak, eta zer esanik ez, ba, ekaina honetan estatua islamiarraren inguru gorakadak edo olako jarrerak ba, zenolako sorpresak sortu ziren, edo adibidez ebola kasua, ez, orduan, badaudela faktore askok ba, saia egiten zaigula aldez aurretik kokatzea zentralidadea gai batean edo bestean, baina bueno, ola orokorki esan da, nik aipatuko nuke, eta Obamaren hitzak beste bidetik junarren aspalditik ekialde hurbilean oraindik ere ba zentralidadea topatuko degula, ez dakit Siria edo aipatutako estatu islamiarraren inguruan ba han egongo dala, Palestinatik oso urrun egon esarren. Gero bestaldetik nik esango duke interesante izango dala edo oso interesgarria ba Txinaren gaur egungo buruzagiaren ibilbidea eta barneko erreformak edo barneko urratsak ere gertutik biziko dugula, zeren segurazki ere horiek ere ekarriko dituzte ondorioak munduan zehar, ez? Baita ere ikusi behar dela Rusia eta gehien bat Putinen inguruan zenolako presioak sakontzen dira mendebaldetik. Nik aipatuko nuke barneko oposizioa momentu honetan ez dela existitzen, edo apenas existitzen dela, eta horrek ere, ba bueno, oso zaila egiten zaigu aurreratzea holako mugimendua Rusian barnean, baino bai, kanpotik saiakerak egongo direla ikusi izan ditugu hilabete hauetan, ba, Putinen kontra kriston kanpaina, eta horrek ere baldintzatuko du zeharo, ba, nazioarte mailan ikusten dugu estenatoki orokorra. Zer esanik ere, ba, bueno, agian TTIP inguruko mugimenduak bere isiltasunean eramaten ari direla, eta horrek ere ba ekarriko du notizia askok eta askok, ba ekonomi mailan ba krisia ere batzuek esaten duten arren ba ja amaitu dala, segurazki sorpresak edo sorpresa oso txarrak jasoko ditugula gure egunerokotasunean, eta baita ere ba bueno Afrikan zehar zenbat arazoak topatuko ditugula, baina hori ja normaltasun komatxo tartean, zoritxarrez normaltasun bezala hartzen degula, eta ez diogula ba, kasu ondirik egiten, batzutan ba, espazioaren falta, eta baita ere beste batzutan ba, ja, oitutzen garela zoritxarrez. Eta gero, nik aipatuko nuke, egongo direla autoeskunde asko, urtean zehar nola ez, ba, egongo direla urte bukaeran Argentinan, otsaila honetan eka azpimarratuko nuke ba, Nigerian emango diren autoeskundeak, Nigeria Afrikaren gigante bada ego Afrikarekin batera, eta bertako krisiak ipar eta egoaldeen artean, baita ere egoaldeko minoriarekin, eta bar, ba, bueno, horrek ere gauzak asko markatuko ditu. Europan bertan ere ikusi izango dugu, ba, ze gertatzen da herri katalanaren inguruan, printzipaten, ea aurrera ingo dutela hauteskunde plebizitario horiekin, baita ere maiatzan ikusiko izango dugula ba, hauteskundeak Britania Handian, eta bueno, aipatutako, hauteskundeak askok eta askok. Nik esango duke da denez, ez degula ikusiko urte honetan, 2015 urte berri honetan, aldaketa sakonak, bai egongo dira da krisi sakonak, baino ni mai gainean utziko nuke betiko debatea, Hemen egongo dala, ba eredu desberdin arteko talka, eredu desberdin arteko gatazkak, batzuek bultzatzen dute erregimen aldaketa eta beste batzuek nahi dutela ba beste eszenatoki nazioarte mailan, batzuek aipatzen dutela ba nazioarte mailan dauden legeak bete egin behar direla, eta beste batzuek ez betetzeko azaltzen digute ba excepcionalismotaz olako aitzakitaz, eta gero ba bueno, unilateralismo edo multilateralismo, interesak edo baloreak, eta bar eta bar. Berez, denbora izango degula segurazki hurrengo urte edo kurtsoa heltzear ba gai askori heltzea eta baita ere eztabaidatzea.
Bai, ba bueno, bauzkagu gai ugari urteari hasiera emateko, gero zuk esan bezala, bueno, ba, bategiakin nora edo non amaituko dugun datorren urtea, baina gutxienez irratsaio honetan ba aukera izango dugu pixkanaka eta patxadas gertakariak gertatu ala lantzeko, eta apur bat ba oraindik urrun ikusten dugun urte berri horretan sakontzen joateko. Suposatzen dugu horretarako ere, ba, prestizamo zaitugula, eta, bueno, gure partetik beste behin, eskerrak ematea zuri txente, eta urrengo arte.
Eskerrak asko zuei, eta ondo buka urtea.
Bai, gero arte.
Bolívar despierta cada 100 años.
¡Que viva España! ¿Estás enterado? ¿Estás enterado?
¿Me he enterado de qué?
¿No estás enterado?
No sé.
¿Me estás diciendo que no estás enterado?
Dímelo, me tienes en ascuas.
Que hay mazo de gente que no quiere ser española.
Que no quieren ser españoles.
No quieren ser españoles.
No se puede eso, que son nacionalistas.
No quieren ser españoles.
No quieren, pero no tienen DNI.
No son españoles.
¿De qué me estás hablando?
De los chinos. Los chinos.
Mil millones de chinos no tienen por qué estar equivocados. Existen otros puntos de vista.
Oinutzik lokatzetan. Hezkuntzaren arloan denboraren poderioz egia bihurtu diren hainbat alderdi zalantzan jartzeko jaio den irratzaioa.
Aste artero, gaueko 9:00 Alabedi bin.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad.
Eta irratsaio honekin ere amaitu dugu. Eta, bueno, nik aipatzeko dudana, ba, gaur amaitzen dudala, Adesa Lamarreko nire ibilbidea. Eta gaurko honetan ba, izango dudala, azkeneko saioa ba, esatari bezala.
Hala ere, esan beharrik ez dago programak aurrera jarraituko duela, beste, ba, bueno, nik jarraituko zenbait hilabete, segona denbora batez bai, eta jende berria izango dugu mikrofonotan programa gidatzen, kolaboratzaile berriak ere izango ditugu, eta bueno, urtearekin batera, ba, Adesa Lamarren beste fase bat, edo garai berri bat abiatuko gula jakinarazten dugu. Baina, bueno, betiko hildotik gutxi gara bera, ez da?
Bai, azken finean aurreko urtean ez banago, oso, orain dela bi, izan ziren Adesa Lamarrek bete zituen 25 urte. 25 urteetan, esan bezala, esatari asko, makina bat esatari pasa dira, eta saio berezi hori egin genuenean urte betetze saio horretan, ba, bertan izan genituen horietako asko, bertan horri izan ginen gu ospatzeko, eta pentsatzen du, ba, bueno, ziur beste 10 edo beteko dituela, eta ba, urte betetze hoietan ba, egoteko aukera izango dudala nik kasu honetan.
Espero baiet.
Eta besterik ez, lehen aipatu dugun bezala, hasieran komentatu dugun bezala, 2014ko azkeneko saioa izango da gaurkoa, oporrak arteko ditu Alexan Lambarrek, eta urtarrilean ez banago sokerra mairuan edo, bai. Ba, bueltatuko gara.
Bai, ba, gure partetik besterik ez, gogoratu Alabediko estudiotan izaten gaitu zuela zuzenean 8-9 bitartean, asteartero, oporretan ez, guk ere merezitako atxeden aldi hori hartuko baitugu, eta errepikapena berri, uste gu, ez da bala errepikapenik izaten dita laitzek, bueno, errepikapena kendu egin digute.
Beraz... Baina, bueno, azken finean errepikatuta etzu nahi duenak, nahi duen orduan, ba, arrosasare bidez edo internet bidez egin dezake.
Bai, ba, besterik ez, urtea ondo bukatu eta hobeto hasi, eta egon gara.
Urren arte.
Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola, te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, ves